Каля 40 чэшскіх дзеячаў культуры і мастацтва, у тым ліку ўдава былога прэзідэнта краіны Вацлава Гаўла, актрыса Дагмар Гаўлава, падпісалі петыцыю ў падтрымку законапраекта аб вяртанні ўласнасці рэлігійным арганізацыям. Яны напісалі, што рэстытуцыя часткова выправіць шкоды, прычыненыя цэрквам з боку камуністычнага рэжыму, які канфіскаваў іх маёмасць незаконна. Аўтары выказваюць спадзяванне, што гэта пытанне не стане палітычнай і ідэалагічнай зброяй, намаючых адбыцца ў кастрычніку выбарах у рэгіянальныя сходы. Палата дэпутатаў, ніжняя палата парламента, прыняла 14 ліпеня пасля больш чым 20-гадовай дыскусіі законапраект адносна вяртання маёмасці 17 цэрквам, з якіх каталіцкі касцёл з'яўляецца самым буйным. Цэрквам павінны быць звернуты землі і нерухомасці на суму 75 мільярдаў крон. Яны павінны атрымаць на працягу наступных 30 гадоў таксама 59 мільярдаў крон фінансавай кампенсацыі за нявернутую ўласнасць. Згодна з законапраектам, дзяржава павінна паступова спыніць фінансаванне рэлігійных арганізацый. Пераходны перыяд будзе доўжыцца 17 гадоў. Пасля прыняцця ніжняй палатай законапраект накіраваны ў сенат. Аднак, як чакаецца, вышэйшая палата, у якой дамінуюць левыя, накіруе дакумент на дапрацоўку. Аўтары петыцыі лічаць, што новы закон дазволіў бы вызваліць грамадзян ад падаткаў на цэрквы, а рэлігійным арганізацыям самастойна кіраваць сваёй маёмасцю.